Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការវាយប្រហារថ្មីតាមអាកាសទៅលើរដ្ឋធានីគៀវបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំមកប្រធានប្រិយកោះតៃវ៉ាន់ស្នើផ្តល់ជំនួយដល់ចិនដីគោកជុំវិញការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19ប្រទេសកាណាដានិងអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការបន្តឹងជំងឺ COVID-19 លើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យស៊ើបអង្កេតរកអ្នកទទួលខុសត្រូវលើករណីឆេះអគារកាស៊ីណូសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិច26នាក់លោកហ៊ុនសែនព្រមមានដកសាក់ក្មួយប្រុសរបស់លោកជុំវិញរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់អេធីយ៉ូពីនិងក្រុមឧទាមទីក្រេព្រមព្រៀងចំពោះក្រុមត្រួតពិនិត្យចាត់តាំងដោយសហភាពអាហ្វ្រិកប្រទេសណូវែលសេឡង់អនុម័តច្បាប់ថ្មីដើម្បីលុបបំបាត់ការជក់បារីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំរឿនតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef បានសម្រេចគោលដៅក្នុងការតាមដានសិក្សាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអានស៊ីណៃតប្រធានក្រុមកីឡាការិនីបាល់បោះជារទេសជនពិការជម្រើសជាតិកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការតស៊ូដើម្បីក្លាយជាកីឡាការិនីឆ្នើមមួយរូបក្នុងវិស័យកីឡាបាល់បោះជារទេសជនពិការលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅពេលថ្មីៗនេះបានសម្ដៅលើរដ្ឋធានីគៀវក្នុងកាលពីប្រមាណម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីការប្រារព្ធទិវាចូលឆ្នាំថ្មីដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយការវាយប្រហាររាប់សិបដងរបស់រុស្ស៊ីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏4នាក់ដែរនៅក្នុងរដ្ឋធានីនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតបានស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារពីកំជួយមីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកដែលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ហើយការវាយប្រហារថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក៏បានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងតំបន់សាប៉ូរីជាភាគខាងត្បូងផងដែររដ្ឋធានីគៀវជាថ្មីម្ដងទៀតបានញ័ររំជួយដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយរដ្ឋបាលយោធារបស់ទីក្រុងនោះបានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកស្រុករត់រកកន្លែងពួននៅកន្លែងការពារគ្រាប់បែកក្រោយម៉ោង1ទៀបភ្លឺបន្តិចលោកអភិបាលក្រុងវីតាលីក្លិចកូបានរាយការណ៍ពីការផ្ទុះនៅក្នុងសង្កាត់ Destiny Yan Skyi ភាគអេសានរដ្ឋធានីគៀវហើយលោកបាននិយាយទៀតថាសេវាកម្មគ្រាអាសន្នត្រូវបានដាក់ពង្រាយប្រធានតំណាងកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសាយអិនវិនបានបង្ហាញនៃកាយវិការទន់ភ្លន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយសន្យាថានឹងផ្តល់ជំនួយដល់ចិនដីគោកប្រសិនបើចាំបាច់ស្របពេលដែលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅចិនដីគោកកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីចិនបានប្រកាសលុបចោលនូវវិធានការរឹតបន្តឹងភ្លាមៗរបស់ខ្លួននោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងសន្ទរកថានៃឱកាសចូលឆ្នាំសកលលោកស្រីសាយបានគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់នោះយើងមានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់នូវជំនួយចាំបាច់នានាដោយឈើលើមូលដ្ឋានមនុស្សធម៌លោកស្រីបន្ថែមទៀតថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាជំនួយរបស់តៃវ៉ាន់អាចជួយដល់ពលរដ្ឋចិនជាច្រើនអ្នកឲ្យរួចផុតពីជំងឺរាតត្បាតមានសុខភាពល្អនិងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមនឹងការផ្ទុះរាលដាលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីខ្លួនបានលុបចោលនៅគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID របស់ខ្លួនកាលពីខែមុនគឺ3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីវីរុសកូវីដ-19បានកើតឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ូហានប្រទេសចិនមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងមានអ្នកជំងឺណែនពេញត្រៀបត្រាដែលភ្នាក់ងារជាមនុស្សចាស់ហើយកន្លែងបូជាសពគ្មានពេលទំនេរឡើយស្របពេលដែលអសន្តាននានាអស់ថ្នាំជំងឺកូនក្តៅនោះនៅក្នុងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះ ប្រធានដីចិនលោកស៊ីជីងពីងបាននិយាយថាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមកំពុងថ្នាក់ពីមុខយើងខណៈដែលការគ្រប់គ្រងនិងការការពារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានឈានចូលក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាបានចូលរួមជាមួយប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនទាំងអស់ត្រូវធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ជាមុនសិនមុនពេលឡើងយន្តហោះខណៈពេលដែលចិនកំពុងប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងការផ្ទុះនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីខ្លួនបានបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងភ្លាមៗដែលបានអនុវត្តក្នុងពេលភាគច្រើននៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្រុមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលអូស្ត្រាលីនិយាយការប្រតិភ័ណ្ឌអាទិត្យថាចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023នេះតទៅក្រុមអ្នកដំណើរទាំងអស់មកពីប្រទេសចិនដីគោកទីក្រុងហុងកុងនិងម៉ាកាវនឹងត្រូវបង្ហាញលិខិតធ្វើតេស្តថាគ្មានជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឡើង2ថ្ងៃមុនការចេញដំណើររបស់ពួកគេដោយឡែកប្រទេសកាណាដាវិញក៏បានប្រកាសវិធានការប្រាក់ប្រែគ្នានេះផងដែរដែលនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី5ខែមករាខាងមុខនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាបានចូលរួមជាមួយប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសឥណ្ឌាជប៉ុននិងប្រទេសជាច្រើនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការដាក់វិធានការទៅលើ COVID-19 ខ្លាំងជាមុនលើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនដោយការបារម្ភជុំវិញការខ្វះទិន្នន័យនៃការឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិននិងការភ័យខ្លាចដែលថាលទ្ធភាពនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនៃជំងឺនេះអាចនឹងឆ្លងរាលដាលទៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាអភិបាលរងខេត្តកែបលោកភូលីបានរុករកខ្លួនគណៈនគរបាលបានកសាងសំណុំរឿងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងបៀតបៀនលើស្ត្រីនិងបញ្ជូនទៅតុលាការលោកសម្បត្តិសុធិរតស្នងការនគរបាលខេត្តកែបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានគរបាលបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះរួចហើយបានកសាងសំណុំរឿងមួយនេះបញ្ជូនទៅតុលាការលោកបន្តថែមថាក្រោយពេលកើតហេតុអភិបាលរងខេត្តរូបនេះបានរុករកខ្លួនបាត់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចប់តំណែងលោកភូលីតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រើប្រាស់ហិង្សានិងបៀតបៀនលើស្ត្រីក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនេះបយងតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022អនុក្រឹត្យមួយនេះមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការបញ្ចប់មុខតំណែងនេះឡើយក្រោយការបញ្ចប់មុខតំណែងនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញញត្តិគាំទ្រមួយដោយលើកឡើងថាស្ត្រីម្នាក់នោះគឺជាមន្ត្រីរាជការពន្ធដារថ្នាក់ប្រធានការិយាល័យនៃសាលាពន្ធដារខេត្តកែបញត្តិលើកឡើងថាអភិបាលរងខេត្តកែបលោកភូលីបានប្រើអំពើហិង្សានិងបៀតបៀនលើស្ត្រីពីររូបកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022ស្ត្រីម្នាក់នេះរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយមានការដេមុខរបួសស្នាម16ធ្នេផង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យស៊ើបអង្កេតរកអ្នកទទួលខុសត្រូវលើករណីឆេះអគារកាស៊ីណូសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិច26នាក់លោកហ៊ុនសែនប្រមានដកសាក់ក្មួយប្រុសរបស់លោកជុំវិញរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់អេត្យូពីនិងក្រុមឧទាមធីក្រេព្រមព្រៀងចំពោះក្រុមត្រួតពិនិត្យចាត់តាំងដោយសហភាពអាហ្វ្រិកប្រទេសណូវែលសេឡង់អនុម័តច្បាប់ថ្មីដើម្បីលុបបំបាត់ការជក់បារីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំរឿនតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef បានសម្រេចគោលដៅក្នុងការតាមដានសិក្សាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអានស៊ីណៃតប្រធានក្រុមកីឡាការិនីបាល់បោះជារទេះជនពិការជម្រើសជាតិកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការតស៊ូដើម្បីក្លាយជាកីឡាការិនីឆ្នើមមួយរូបក្នុងវិស័យកីឡាបាល់បោះជារទេះជនពិការអលោអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកការពិតនៃករណីឆេះអគារកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងទាមទារឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវលើហេតុការណ៍ឆេះអគារសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច26នាក់នេះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីភ្លើងឆេះអគារកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវលើករណីភ្លើងឆេះសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច26នាក់នេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022ឈានចូលថ្ងៃទី29មានករណីភ្លើងឆេះអគារកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារ Grand Diamond ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស26អ្នកស្លាប់និងរាប់សិបអ្នករងរបួសភាគច្រើនជាជនជាតិថៃកាស៊ីណូមួយនេះមានម្ចាស់ជាជនជាតិថៃករណីឆេះនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសន្និដ្ឋានបឋមដោយសារឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីពេលកាស៊ីណូបានប្រើប្រាស់ភ្លើងច្រើនសម្រាប់រៀបចំឆ្លងឆ្នាំគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាភ្លើងឆេះមិនអាចពន្លត់បានភ្លាមៗហើយបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះរហូតដល់ជាង15ម៉ោងលោកសង្សានករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយជាក់លាក់ត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុពិតនៃភ្លើងឆេះជាពិសេសថាតើការដែលមានមនុស្សស្លាប់បណ្ដាលមកពីអ្វីពិតប្រាកដ
នឹងតើបណ្ដាលមកពីអ្វីបណ្ដាលមកពីបញ្ហាការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាការបិទទ្វារមិនឲ្យមនុស្សចេញឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏មានចេតនាធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នឹងបរោឃើញមានចេតនាគឺទោសព្រហ្មទណ្ឌបន្ថែមពីលើនឹងទៀតបើសិនជាតើតែក្រុមហ៊ុនបញ្ជាឬក៏សន្តិសុខក្រុមហ៊ុននឹងទៅប្រព្រឹត្តនៅបន្ថែមនៅពេលដែលមានហានិភ័យកើតឡើងហើយនៅមិនខ្វល់ពីអាយុជីវិតមនុស្សបែរជាខ្វល់លើផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏ជំរុញឲ្យមានការស្វែងរកឲ្យបានច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយចំនួនអ្នកដែលស្លាប់លោកក៏ជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់និងរដ្ឋផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាសំណងនិងការព្យាបាលផ្សេងៗលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីនេះវាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងដំណភាពដើម្បីជីកកកាយរកការពិតដូច្នេះលោកថាវាត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុននោះ
ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់ឬក៏ជនរងគ្រោះនៅក្នុងបាតុហេតុហ្នឹងគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិដែរនៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាក់ទងនឹងសំណងរដ្ឋពេលនេះអាហ្នឹងគឺទី1វាជាការសម្របសម្រួលទាក់ទងនឹងបញ្ហាមនុស្សធម៌ដែលជាការផ្ដល់ជំនួយពីភាគីពាក់ព័ន្ធឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឬក៏ភាគីណាក៏ដោយនេះវាជារឿងមនុស្សធម៌ហើយបញ្ហាទី2គឺរឿងសំណងរដ្ឋវេនីហ្នឹងគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការហើយការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងណានោះវាអាស្រ័យទៅលើខាងតុលាការតែបាទ
អ្នកស្រីហុករ៉ានីបានបាត់ក្មួយប្រុសឈ្មោះកែវវិសុទ្ធអាយុ48ឆ្នាំជាប្រធានផ្នែកបុគ្គលិកនៅក្នុងកាស៊ីណូ Grand Diamond City អ្នកស្រីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយសមាជិកគ្រួសារដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខណៈអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងថាតើក្មួយរបស់អ្នកស្រីស្លាប់ឬក៏រស់នៅឡើយទេស្ត្រីរូបនេះអះអាងថាបានខំដើររកក្មួយរបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែនៅតែមិនឃើញខណៈអាញាធិបតីអះអាងថាមិនមានអ្នកស្លាប់ជាជនជាតិខ្មែរឡើយ
អត់ថាអត់មានទីមនុស្សនឹងទៅតាមខ្លួនបើធ្វើការនៅណាបានយល់ទេចាបើធ្វើការនៅណាហើយអត់ឃើញនៅណាតាមមនុស្សនោះវាទៅណា
អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសេកសុខុមប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកំពុងតែស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតតាមផ្លូវច្បាប់លើករណីនេះគណៈប្រតិបត្តិការស្វែងរកសាកសពបានបិទបញ្ចប់បើតាមលោកសេកសុខុមពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណងនៅមិនទាន់បានពិភាក្សាគ្នារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេលោកបន្តថាសាកសពដែលបានរកឃើញចំនួន26នាក់មិនមានជនជាតិខ្មែរណាម្នាក់ឡើយហើយថាសាកសពមនុស្ស6នាក់ដែលត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះខ្ទេចខ្ទីហើយមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកំពុងតែធ្វើ DNA ឬកំណត់ទិន្នន័យហ្សែនខណៈមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេ
តាឃើញហ្នឹងហើយឃើញមានអ្នកការរូបថតមកថាបាត់សាច់ញាតិគាត់ពីរនាក់3នាក់ហ្នឹងឃើញការរូបថតប៉ុន្តែហ្នឹងអាជ្ញាធរកំពុងតែស្រាវជ្រាវមើល
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនៃកាស៊ីណូ Grand Diamond បាននៅឡើយទេក្រោយមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ត្រូវតែមានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីការពារចំពោះគ្រោះឧបទ្ទវហេតុអគ្គិភ័យដូចនេះនៅក្នុងហេតុការណ៍ឆេះអាគារកាស៊ីណូនោះ ជនជាតិនេប៉ាល់ម្នាក់គឺលោកនីរាខាផាន់ឌីបានស្លាប់ដោយសារលោតពីលើអាគារមុនពេលស្លាប់ជនជាតិនេប៉ាល់រូបនេះបានហៅទូរស័ព្ទជាវីដេអូមកក្រុមគ្រួសារតាមប្រព័ន្ធ Weber ដោយប្រាប់ក្រុមគ្រួសារថាលោកជួបនៅអាគារជាន់ទី12ហើយមិនមានជម្រើសអ្វីក្រៅពីលោតពីលើអាគារឡើយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cut Mandu Post ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងរិះគន់ចំណងស្នេហាលួចលាក់របស់ក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនជាដោយប្រមានដកសាក់និងប្រើច្បាប់ឯកពន្ធភាពបើក្មួយប្រុសរបស់លោកមិនគិតគូរប្រពន្ធកូនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាច្បាប់ឯកពន្ធភាពហាក់ដូចជាបង្កើតឡើងក្នុងបំណងបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយច្រើនជាងការបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងដកសាក់ក្មួយប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនជាដែលលោកថាកំពុងមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនារីម្នាក់ទាំងមិនទាន់លែងលះប្រពន្ធដើមនៅក្នុងពិធីប្រកាសសាងសង់ស្ពានទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីច្បាប់ឯកពន្ធភាពដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការដកឋានៈឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសរបស់លោកហ៊ុនជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ឥឡូវវាប៉ូលីសស្រាប់ហើយអញ្ជើញអាជាទៅហើយចង់ពាក់ផ្កាយនឹងតរទៅទៀតឬឲ្យចង់អស់ផ្កាយនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់និយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ហើយនាងនងក៏បង្ហោះហើយឈ្មោះគង់បញ្ញាចឹងហ្នឹងខ្ញុំវាយនេះដែរវាអន់ចិត្តដែរធ្វើឲ្យអាប់តកូលហ៊ុនខ្ញុំមានសិទ្ធិឈឺឆ្អាខ្ញុំមានសិទ្ធិឈឺឆ្អាជាមួយនឹងរឿងតកូលហ៊ុនព្រោះមិនចឹងទេក៏ថាខ្សៅទៅអញ្ញៃអញ្ញៃអឺខូចអានេះ
លោកបន្ថែមថា
អាជឿក្រៃបលិះអើហើយអាជឿទៅសួរមើលដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងណែច្បាប់ឯកពន្ធភាពប្រយ័ត្នអនុវត្តច្បាប់ឯកពន្ធភាពអស់សាសមិននិយាយអត់មានយោគយល់រឿងក្មួយទេនិយាយឲ្យប្រកាសមកប្រទេសឲ្យដឹងហ្មងថាអាជាខូច
បន្ថែមពីការថ្លែងជាសាធារណៈលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរសារនេះត្រូវបានអ្នកមួយចំនួនរិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរយកចិត្តទុកដាក់និងបង្ហោះសាររឿងរ៉ាវនេះឡើយVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកហ៊ុនជាតាមទូរស័ព្ទតែមិនអាចទាក់ទងលោកបានទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្ដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធដំណឹង Telegram កាលពីឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនជាធ្លាប់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចំពោះអំពើបាញ់បោះសេរីរបស់លោកហើយកាលពីឆ្នាំ2012លោកហ៊ុនជានិងលោកហ៊ុនតូដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជាប់ចោទពីករណីបាញ់បោះដែលធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស2នាក់ប៉ុន្តែក្រោយមកករណីបាញ់បោះនេះត្រូវបានទម្លាក់ចោលដោយសារគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាសារព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់លោកអាចជាការដាស់តឿនដល់បុគ្គលផ្សេងទៀតកុំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទង្វើអសីលធម៌ដោយសារការមានស្រីកំណាន់ក្នុងពេលកំពុងមានប្រពន្ធកូនលោកអំសំអាតបន្ថែមថាច្បាប់ឯកពន្ធភាពទំនងជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបំណងបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយច្រើនជាងប្រយោជន៍សង្គមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ទីក្រេក្នុងប្រទេសអេត្យូពីដើម្បីធ្វើជាអធិបតីក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីខែមុនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនិងមន្ត្រីតំបន់ទីក្រេបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូដើម្បីផ្តល់ឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកនៅលទ្ធភាពចូលក្នុងតំបន់នេះដោយពេញលេញដើម្បីពិនិត្យមើលការបញ្ចប់ចំនួនដែលបានអូបន្លាយពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកមូហាម៉េតយូសូហ្វជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាលោកជឹងពូជីន ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឋានៈដឹកនាំយោធាអេសយូពីនិងតំណាងក្រុមឧទ្ទាមរណសេរំដោះជាតិទីក្រេ TPLF បានព្រមព្រៀងបង្កើតក្រុមត្រួតពិនិត្យរួមគ្នាមួយដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចុះហត្ថលេខាកាលពីខែវិច្ឆិកាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំរវាងរដ្ឋាភិបាលអេសយូពីនិងក្រុមឧទ្ទាមតំបន់ទីក្រេដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សែននាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតបាត់បង់ទីលំនៅប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកអ៊ូហ្រូកេនយ៉ាតាដែលជាសមាជិកក្រុមសម្របសម្រួលបាននិយាយថាភាគីជម្លោះបានព្រមព្រៀងឲ្យមានអង្គភាពពិនិត្យតាមដានលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះលោកបានថ្លែងថា
They have all concurred and agreed to give the monitoring and verification team of the African Union
ពួកគេទាំងអស់បានព្រមព្រៀងនឹងយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមត្រួតពិនិត្យនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់នៃសហភាពអាហ្វ្រិកអាចមានលទ្ធភាពចូលនឹងពិនិត្យមើលដោយពេញលេញដើម្បីធានាថាចំណុចទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងត្រូវយកមកអនុវត្តដោយប្រកបប្រជា
ក្រុមសម្របសម្រួលដែលបានជួបជាមួយក្រុមអ្នកចរចាសន្តិភាពនៅទីក្រុងណៃរូប៊ីបានបង្ហាញជំនឿទុកចិត្តថាស្ថានភាពធម្មតានឹងវិលត្រឡប់មកកាន់តំបន់ទីក្រេក៏ដូចជាសន្តិភាពនៅប្រទេសអេសយូពីដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យចាចាណាយាគុតិចាចាអ្នកជំនាញផ្នែកការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិយាយថាសហភាពអាហ្វ្រិកត្រូវដើរតួនាទីនៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងទ្វីបនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The problem with Africa Union is that sometimes resolutions and determination of this nature has not been followed by
បញ្ហារបស់សហភាពអាហ្វ្រិកគឺថាពេលខ្លះដំណោះស្រាយនឹងការបដិញ្ញាដូចនេះមិនបានផ្ដល់ជាលទ្ធផលសមប្រកបនោះទេប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថានៅពេលនេះភាគីចំនួននឹងសារតរការដែលថាពួកគេត្រូវការមានដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាជាបន្ទាន
់សង្គ្រាមរវាងរដ្ឋាភិបាលអេសយូពីនិងក្រុមឧទ្ទាមទីក្រេបានកើតឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហើយបានរីកសាយភាយទៅកាន់តំបន់អាំហារ៉ានិងតំបន់អាហ្វាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពខាងលើបាននាំឲ្យមានភាពធូរស្បើយដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះនៅភាគខាងជើងក្រុមមេដឹកនាំអេសយូពីបានជួបវិភាសារមជ្ឈបាយក្នុងការជំរុញឲ្យក្រុមមួយទៀមទម្លាក់អាវុធនៅតំបន់ទីក្រេនិងតំបន់ជាប់នោះនិងពិភាក្សាពីការដកកងកម្លាំងប្រទេសអេរីត្រេដែលបានជួយយោធាអេសយូពីលោកគិនយ៉ាតានិយាយថាក្រុមការងាររបស់លោកនិងតំណាងសហភាពអាហ្វ្រិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីតំបន់ទីក្រេដើម្បីពិនិត្យមើលការវិវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We have been negotiating for the last 2 days but we agreed that the true statement that they need to make will be the statement they make when we are in Mekele in the next few days observing
ពួកគេបានចរចាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយប៉ុន្តែយើងបានព្រមព្រៀងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិតប្រាកដដែលពួកគេត្រូវធ្វើគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលពួកគេធ្វើឡើងនៅពេលយើងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Mekele នៅក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃខាងមុខដើម្បីសង្កេតនិងបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងព្រោះឯកសារជារឿងមួយអ្វីដែលយើងចង់បាននាពេលនេះគឺការអនុវត្តហើយនេះជាហេតុផលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Mekele
មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាលោកកេនយ៉ាតានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ទីក្រេនៅពេលណានោះទេលោកចាចានិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមការងារលោកកេនយ៉ាតានឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងនានានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពលោកបានថ្លែងថា
The action of visiting will give them first-hand information and the knowledge about the situation on the ground. And when that situation on the ground is clearly understood,
សកម្មភាពទស្សនកិច្ចនឹងផ្តល់ឲ្យពួកគេនៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងភ្លាមៗអំពីស្ថានភាពនៅនឹងកន្លែងហើយនៅពេលដែលស្ថានភាពនៅនឹងកន្លែងត្រូវបានដឹងច្បាស់នោះភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលអាចយល់ដឹងនិងសារតពីរបៀបដែលពួកគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសដែលអាចនាំមកនូវសន្តិភាព
ចំណុចខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកំពុងត្រូវបានអនុវត្តរួចទៅហើយរួមមានជំនួយមនុស្សធម៌និងការស្ដារឡើងវិញនៅសេវាកម្មធនាគារនិងទូរគមនាគមន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប្រ ្រទេសណូវែលសេឡង់បានអនុម័តការធ្វើកំណែទម្រង់ថ្នាំជក់ថ្មីដោយហាមឃាត់មិនឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយជក់បារីច្បាប់ដែលអនុម័តដោយសភាកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូកន្លងទៅនេះមានន័យថាប្រជាជនណូវែលសេឡង់ដែលកើតក្រោយឆ្នាំ2008នឹងមិនអាចទិញបារីឬថ្នាំជក់ដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់បានទេលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អត្រាអ្នកជក់បារីនៅក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររួចទៅហើយបើយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលណូវែលសេឡង់បានឲ្យដឹងថាមនុស្សពេញវ័យ 8% ជក់បារីជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយជនជាតិដើមភាគតិចម៉ៅរី 71.5% ក៏ជាអ្នកជក់បារីដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរចង់ឲ្យការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ទាបជាងក្រោម 5% នៅត្រឹមឆ្នាំ 2025 ពួកគេថាគោលបំណងគឺដើម្បីលុបចោលការជក់បារីទាំងស្រុងតែម្ដងច្បាប់មួយដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាប្រទេសណូវែលសេឡង់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនៅក្នុងទីក្រុង Wellington បានដាក់ការហាមឃាត់ជាធរមានលើប្រជាជនណូវែលសេឡង់ក្មេងៗមិនឲ្យទិញបារីអស់មួយជីវិតកំណែទម្រង់នេះកំណត់ថាផលិតផលថ្នាំជក់មិនត្រូវលក់ទៅឲ្យបុគ្គលដែលកើតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2009តទៅនោះទេច្បាប់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាច្បាប់ដំបូងគេនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរចំនួនហាងឬតូបដែលអនុញ្ញាតឲ្យលក់បារីនឹងត្រូវកាត់បន្ថយពីចំនួន 6,000 ទៅត្រឹម 600 តូបប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងប្រទេសណូវែលសេឡង់ទាំងមូលចំនួនសារធាតុនីកូទីនដែលស្រោចច្បាប់ក្នុងផលិតផលថ្នាំជក់ក៏នឹងត្រូវដកចេញផងដែរក្រុមអ្នករិះគន់ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានព្រមានថាការធ្វើបែបនេះអាចជំរុញឲ្យមានទីផ្សារខុសច្បាប់លើផលិតផលថ្នាំជក់កើតឡើងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Nick Wilson ជាប្រធានមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Otago បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corp កាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូថាការលុបចោលអាយុស្របច្បាប់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងវិធានការប្រឆាំងការជក់បារីលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
That is just one strand really off this package and it may actually be the least critical part of the package.
នេះគ្រាន់តែជាជំហានមួយនៃវិធានការទាំងមូលប៉ុណ្ណោះហើយវាអាចជាផ្នែកដែលមិនសំខាន់បំផុតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បន្ថយកន្លែងលក់បារីនិងដកសារធាតុនីកូទីនពីក្នុងថ្នាំជក់ការដកសារធាតុនីកូទីនពីថ្នាំជក់ប្រហែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃច្បាប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះ
រដ្ឋាភិបាលណូវែលសេឡង់បាននិយាយថាគេត្រូវការច្បាប់ថ្នាំជក់ដែលតឹងជាងមុនដើម្បីជួយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឲ្យរស់នៅបានយូរជាងមុននិងមានសុខភាពល្អជាងមុនក្រុមមន្ត្រីបានអះអាងថាគេអាចសន្សំទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកបើមិនត្រូវចំណាយដើម្បីព្យាបាលជំងឺដែលបង្កមកពីការជក់បារីនោះទេប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននាំមុខគេក្នុងពិភពលោកលើការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់ដោយការប្រើប្រាស់សារព្រមានសុខភាពជារូបភាពរួមជាមួយនឹងច្បាប់ស្តីពីការវិក្កយបត្រដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2012និងអត្រាយកពន្ធខ្ពស់ផងដែរការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2021ថាមនុស្សពេញវ័យ 1/10 ឬប្រមាណ 2.1 លាននាក់ជាអ្នកជក់បារីប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសនេះខណៈពេលដែលអត្រាជក់បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនវានៅតែមានអត្រាខ្ពស់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងផ្នែកមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់គឺជាមូលហេតុធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ការស្លាប់ក៏ដូចជាជំងឺមិនឆ្លងដែលអាចបង្ការបានជាមុននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រស្ដីពីជីវៈក្រោមសមុទ្រដោយមានជំនួយពីពលរដ្ឋបានពិនិត្យលើផ្នែកទី500នៃតំបន់ផ្កាថ្មពប្រះទឹក Great Barrier Reef របស់អូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកការធ្វើជំរឿនតំបន់ Great Reef ដែលធ្វើឡើងនៅចន្លោះខែកញ្ញានិងខែធ្នូបានបង្ហាញពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរមកលើថ្មពប្រះទឹកខណៈផ្នែកដទៃទៀតនៃទីតាំងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រវែង2300គីឡូម៉ែត្រមួយនេះ កំពុងមានការរីកដុះដាលតំបន់ Great Barrier Reef មានថ្មប្រប្រះទឹកដោយឡែកចំនួនប្រមាណ 3,000 ដោយធ្វើឲ្យតំបន់នេះជាប្រព័ន្ធផ្កាថ្មធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការតាមដានប្រចាំឆ្នាំលើតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef ភាគឦសាននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ជារូបថតរាប់ម៉ឺនសន្លឹករូបថតទាំងនេះត្រូវបានថតដោយក្រុមអ្នកមុជទឹកជ្រៅនិងក្រុមអ្នកមុជទឹករាក់រាក់នៅតាមទូកតូចៗនាវាទូកនេសាទទូកប្រណិតនិងទូកអូសនាវាជាង60គ្រឿងដែលធ្វើការតាមដានតំបន់ជាយនៃប្រព័ន្ធផ្កាថ្មធំជាងគេបង្អស់លើពិភពលោកមួយនេះពួកគេបានពិនិត្យថ្មប្រប្រះទឹកដោយឡែកចំនួន500អន្លង់ពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរូបថតបានបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្កាថ្មដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលផ្ដល់ទិន្នន័យពីប្រភេទផ្កាថ្មនិងរបាយការណ៍របស់ពួកគេលើថ្មប្រប្រះទឹកនីមួយៗលោក Andy Ridley នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Citizens of the Great Barrier Reef ដែលរៀបចំគម្រោងតាមដានការសិក្សាខាងលើបាននិយាយថា
500 reefs through the Great Census is a massive achievement for the community.
លទ្ធភាពទទួលថ្មប្រប្រះទឹកចំនួន500តាមរយៈគម្រោងជំរឿន Great Reef Census គឺជាសមិទ្ធផលយ៉ាងធំធេងមួយសម្រាប់សហគមន៍នេះជាការបង្ហាញថាបណ្ដុំនាវាតាមប្រភេទផ្សេងៗអាចទៅដល់តំបន់ជាយផ្សេងៗនៅពេលយើងដឹងថាតំបន់ Great Barrier Reef គឺមានទំហំប៉ុននឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់យើងអាចសិក្សាបានទៅដល់ 15% នៃតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកនេះហើយនេះជារឿងអស្ចារ្យមួយ
លទ្ធផលដំបងមកពីការសិក្សាបានបង្ហាញថាផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef កំពុងរីកដុះដាលក៏ប៉ុន្តែផ្នែកដទៃទៀតត្រូវបានរងការខូចខាតដោយសារទឹកសមុទ្រក្តៅជាងមុននឹងព្យុះតំបន់ត្រូពិចខ្លាំងជាងមុនបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាប្រភេទក្រចាប់សមុទ្រដែលស៊ីផ្កាថ្មហើយក៏មានការគំរាមកំហែងដល់ទីទៀតផងដែររួមមានការនេសាទហួសហេតុការបំពុលនិងឧស្សាហនីយកម្មនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេររដ្ឋ Queensland ចាប់ផ្ដើមការវិខែមីនាពលរដ្ឋជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះដោយជួយវិភាគរូបថតទទួលបានពីការចុះត្រួតពិនិត្យនេះគម្រោង Great Reef បានសហការដៃគូជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Queensland អាញាធរឧឈិន Great Barrier Reef Marine Park ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ការថ្មប្រប្រះទឹកសាកលវិទ្យាល័យ James Cook វិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីនៃវិទ្យាសាស្ត្រជីវៈក្រោមសមុទ្រនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនទៀតគម្រោងតាមដានសិក្សាលើសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីបានក្លាយជារឿងដ៏សំខាន់មួយដែលបច្ចេកទេសបញ្ញានិម្មិតត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីពិនិត្យមើលទិន្នន័យមួយភាគធំក៏ប៉ុន្តែលោករិតលីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពលរដ្ឋជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់តំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef ដែលមានវិសាលភាពយ៉ាងធំជាងកន្លែងមានជីវៈចម្រុះតែមួយគត់លើផែនដីដែលអាចត្រូវបានមើលឃើញពីលំហអាកាសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអានស៊ីណៃតប្រធានក្រុមកីឡាការិនីបាល់បោះជារទេសជនពិការជម្រើសជាតិកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការតស៊ូដើម្បីក្លាយជាកីឡាការិនីឆ្នើមមួយរូបក្នុងវិស័យកីឡាបាល់បោះជារទេសជនពិការតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីអានស៊ីណែតដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអានស៊ីណែត
ចាសសូមជម្រាបសួរ
តើស៊ីណែតអាចរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិខ្លួនបន្តិចបានទេថាដំបូងឡើយមុននឹងមកដល់ទីនេះមុននឹងធ្វើជាកីឡាករនីបាល់បោះតើអ្នកស្រីមានប្រវត្តិយ៉ាងណាដែរមកពីស្រុកកំណើតណាដែរហើយបានធ្វើអ្វីខ្លះកាលពីមុនមក
តាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រវត្តិពីដើមដែលនាងខ្ញុំអត់ទាន់បានមកចូលរួមក្នុងវិស័យកីឡាបាល់បោះនារីជនពិការជារទេសនេះនាងខ្ញុំគឺនៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៅផ្ទះជួយកិច្ចការងារផ្ទះជាមួយម្ដាយឪពុកបន្ទាប់មកទៅ នាងខ្ញុំចូលមករៀននៅសាលាវិជ្ជាជីវៈបន្ទាយព្រាបនៅខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់មកក៏សម្រេចចិត្តមានឱកាសក៏សម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងវិស័យកីឡាបាល់បោះ
ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកត្តាអ្វីទៅដែលជំរុញអ្នកស្រីឲ្យមកលេងបាល់បោះនេះហើយដូចថាអ្នកណាខ្លះនៅពីក្រោយដែលជួយជ្រោមជ្រែងហើយដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីអាចក្លាយជាកីឡាករនីឆ្នើមប្រចាំក្រុមជម្រើសជាតិបាល់បោះនារីនេះចា
៎ចំពោះកត្តាដែលត្រូវជំរុញទឹកចិត្តឲ្យរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ចូលក្នុងវិស័យកីឡានេះគឺដូចជាមានក្រុមគ្រួសារម្ដាយឪពុកបងប្អូនហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិនៅជុំវិញខ្លួនក៏តែងតែជួយលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យចូលរួមហើយទីមួយទៀតចិត្តស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដោយសារតែកីឡាជនពិការនេះគាត់តាមកកើតបង្កើតមកដើម្បីឲ្យជនពិការចូលរួមជាពិសេសកីឡាបាល់បោះនារីជាតិនេះគឺបង្កើតឡើងដំបូងគេបងអស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យកីឡាបាល់បោះជាតិនេះពីដើមមកខ្ញុំធ្លាប់មានទៅរៀននៅសាលាវិជ្ជាជីវៈបណ្ដុំបណ្ដាលបទពិសោធន៍នៅក្នុងហ្នឹងក៏រៀនខាងវិស័យកាត់ដេរតែដល់ពេលចប់រៀនមួយឆ្នាំកូននេះខ្ញុំបានចូលធ្វើការនៅក្នុងសាលាហ្នឹងរយៈពេល6ឆ្នាំតែចាប់ពីផ្ដើមចូលធ្វើការកាត់ដេរនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដោយសារមានមិត្តភ័ក្ដិគាត់ណែនាំថាមានដូចថាអង្គការមួយគាត់បានបង្កើតកីឡាបាល់បោះជារតេសនារីនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងក៏ទឹកចិត្តនឹងមានអារម្មណ៍ទឹកចិត្តថាស្រឡាញ់ហើយពេលដែលនឹករស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងមានវិស័យកីឡាច្រើនគាត់កីឡាដូចថាគាត់លេងគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងមានបាល់បោះដែរដោយសារនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ឲ្យបងប្អូនជនពិការលេងជារៀងរាល់ម៉ោងពេលដែលសម្រាកតែដល់ពេលការបង្កើតកីឡានេះឡើងខ្ញុំក៏មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដោយសារតែយើងអត់ដែរធ្លាប់ថាមានកីឡាជនពិការទេអត់ដែរឃើញដល់ពេលនាងខ្ញុំគាត់នាងខ្ញុំបានដឹងពីមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងទៅក៏បានសម្រាប់ចិត្តចូលលេងទៅមានដោយសារយើងមានឱកាសដោយសារយើងជាជនពិការដែរអញ្ចឹងនេះជាកីឡារបស់ជនពិការមានឱកាសបានចូលលេងទៅខ្ញុំដាក់ចិត្តចូលលេងកីឡានៅតែម្ដងតាំងពីឆ្នាំ2013
យល់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងធំត្រូវដែរទេតាចាក់ចេញពីការកាត់ដេរហើយមកខាងកីឡានេះចា
៎ការចាក់ចេញគឺអត់ទាន់ចាក់ចេញទេការឆ្នាំ2013ហ្នឹងរូបនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរដេរកាបូបនៅក្នុងអង្គការអង្គស្នួរនៅអង្គស្នួរនៅបទីប្រៀបតាខ្ញុំដេរផងខ្ញុំដែលពីចាប់ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍អញ្ចឹងល្ងាចថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លះថ្ងៃនាងខ្ញុំសំទៅលេងកីឡាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យចា
ចាជើងថាឆ្លាតណាស់វិញណាអញ្ចឹងកាលពីដើមឡើយគេថាមុននឹងខ្លាយទៅជាកីឡាការនីជម្រើសជាតិហើយថែមមកធ្វើជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិផងតើអ្នកស្រីពីមុនមកណែធ្លាប់មានក្តីសម័យថាខ្លួននឹងដើរមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះដែរទេ
តាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំបូងរហូតមកពេលនេះការដំបូងគឺអត់តន់ថាខ្លួនឯងថាមកដល់ចំណុចហ្នឹងទេคลายខ្លួនទៅជាកលាករនីមួយដ៏ឆ្នើមហើយនឹងคลายខ្លួនជាអ្នកដែលជាប្រធានក្រុមគេជាបង្គោលមួយដែលគេអាចមើលមកយើងថាយើងជាបង្គោលគេជាគំរូមួយដ៏ល្អអញ្ចឹងពីមុនមកគឺអត់ទេប៉ុន្តែដោយសារមានការតាំងចិត្តមានការតាំងចិត្តខ្ពស់តាំងពីចាប់ផ្ដើមចូលលេងកលាដំបូងហ្នឹងមុនដំបូងក៏យើងភ័យខ្លាចដែរភាសាអីកីឡានេះជាកីឡាប្រើរទេះប្រើរទេះគឺយើងប្រើដៃទាំងអស់អញ្ចឹងការប្រើរទេះផងការកាន់បាល់ផងក៏ខ្លាចដែរតែនៅតែមានចិត្តតស៊ូក្នុងការចូលរួមលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងយើងមើលទៅថាមិត្តភ័ក្ដិយើងអាចធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានអញ្ចឹងការតស៊ូនិងការតាំងចិត្តខ្លាំងទើបឈានដល់កម្រិតហ្នឹងបងចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងយើងខំប្រវឹកបន្ថែមខ្លួនឯងកន្លែងដែលចំណុចតែខ្វះខាតយើងប្រវឹកឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងតម្រុំមកដល់ចំណុចហ្នឹងគឺព្យាយាមខ្លាំងដែរ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហំរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេ
តើអ្នកស្រីអាចរៀបរាប់ប្រាប់ប្រិយមិត្តយើងបន្តិចបានទេថាជាប្រធានក្រុមកីឡាករនីបាល់បោះប្រទេសជនពិការជម្រើសជាតិកម្ពុជានោះជាប្រចាំថ្ងៃនោះអ្នកស្រីដូចថាធ្វើអីខ្លះហើយឥឡូវនោះមានកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតណាមួយនៅថ្ងៃឆាប់ៗខាងមុខនេះទេ
សម្រាប់សប្តាហ៍នេះចំពោះខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចារាល់ថ្ងៃនោះគឺយើងត្រៀមខ្លួនក្នុងការបង្វឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមរាល់ថ្ងៃគឺ វឹកហាត់ប្រចាំថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លះថ្ងៃអញ្ចឹងមិនថាខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលជាប្រធានក្រុមផងវឹកហាត់ខ្លួនឯងផងនឹងពន្យល់ដល់ក្នុងក្រុមបន្ថែមទៀតឲ្យគាត់ខំប្រឹងក្នុងការវឹកហាត់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីយើងដាក់ទិសដៅទៅឆ្នាំ2023យើងទិសដៅយើងដើម្បីឲ្យក្រុមយើងប្រព័ន្ធខ្លួនឯងរីកចម្រើនហើយដើម្បីជួយក្នុងក្រុមឲ្យបានរីកចម្រើនហើយអញ្ចឹងការត្រៀមខ្លួនហ្នឹងគឺយើងប្រឡំឡើងគឺយើងចាញ់ការវឹកហាត់មួយថ្ងៃយើងហាត់5ម៉ោង5ម៉ោងទៅ6ម៉ោងអញ្ចឹងពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង11ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង3កន្លះទៅម៉ោង4
បាទអត់និយាយពីពិការភាពអីទេចំពោះអ្នកស្រីផ្ទាល់មើលឃើញខ្លួនឯងមានចំណុចខ្លាំងកន្លែងណាខ្លះហើយមានតិចនិចកន្លែងណាខ្លះភាពវៃឆ្លាតកន្លែងណាខ្លះបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជោគជ័យខ្លះជាកីឡាករនីឆ្នើមបែបនេះ
បើសិនជាខ្ញុំត្រឡប់មកមើលភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងទី1យើងមានការតាំងចិត្តហើយទី2ភាពស្មោះត្រង់ទី3ភាពជាគំរូរបស់ខ្លួនឯងនិងសីលធម៌អញ្ចឹងគ្រប់នឹងវិន័យក្រមគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ខ្លួនក៏ខ្លួនឯងថាតែយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានចំណុចដែលយើងខ្វះខាតអញ្ចឹងទើបយើងតាំងចិត្តឲ្យខ្ពស់ទើបយើងមានភាពជោគជ័យខ្លួនឯងហើយយើងជួយខ្លួនឯងបានយើងនឹងជួយក្រុមបានហើយអញ្ចឹងភាពជាគំរូរបស់យើងត្រូវតែខ្លាំងអញ្ចឹងយើងជួយក្រុមបានយើងជួយដល់សង្គមបានយើងជួយដល់ប្រទេសជាតិយើងបានបង្ហាញនូវភាពខ្លាំងរបស់បងប្អូនជនពិការដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតំណាងឲ្យប្រទេសខ្លួនឯងពេលដែលយើងចេញទៅក្រៅ
ពីដើមមកជីវិតអ្នកស្រីដែលប្រឈមអ្វីខ្លះទៅលមមមកឈានដល់ថ្ងៃនេះដែលបានទទួលជោគជ័យក្នុងវិស័យកីឡាខ្លះជាកីឡាការនីអាជីពមួយរូប
ពីមុនបើនិយាយពីអត់តន់ចូលវិស័យកីឡាការប្រឈមដូចជាច្រើនដែរព្រោះអីដោយសារយើងជានារីពិការភាពអញ្ចឹងពិការភាពបងដឹងហើយថាវាពិបាកអញ្ចឹងភាពលំបាកវាមានច្រើនហើយឲ្យតែពិការភាពមិនដូចយើងអត់មានកាយសម្បទាមាំមួនទេអញ្ចឹងយើងខ្សោយសមត្ថភាពឬខ្សោយកំសោយនៅកាយសម្បទាណាមួយប៉ុន្តែចំពោះការតាំងចិត្តបើយើងដេកត្រាំនៅក្នុងការពិការភាពរបស់យើងខ្ញុំគាត់ថាយើងមិនអាចទៅមុខទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងដោយសារតែយើងពិការភាពមែនមកតែយើងអាចនៅមានសមត្ថភាពនៅចំណុចណាមួយដែរយើងនៅមានខួរក្បាលយើងនៅមានកាយសម្បទាខ្លះទៀតដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានយើងខ្សោយតែមកចំណាយទេអញ្ចឹងកុំយើងដេកត្រាំនៅក្នុងភាពពិការភាពរបស់ខ្លួនឯងត្រូវតែងើបឈរឡើងមិនថារូបនេះខ្ញុំផ្ទាល់ថាបងប្អូនជនពិការផ្សេងទៀតគាត់ខ្ញុំក៏ថាគាត់ក៏មិនដេកត្រាំក្នុងសភាពពិការរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់តែងតែក្រោកឈរឡើងដើម្បីជំនះរាល់ឧបសគ្គនៅភាពពិការរបស់គាត់បងប្អូនពិការភាពខ្លះគាត់ខ្លះគាត់មែនតូចតូចគាត់ទំតែលូតលាស់ពេលខ្លះគាត់អាចទទួលយកបានពេលគាត់ធំដឹងក្តីគឺគាត់ទទួលរងនៅភាពថាពីការហ្នឹងគឺគាត់មានភាពខ្មាស់អៀនហើយទី2នោះបើសិនបងប្អូនពីការទីពីការដែលថ្មីថ្មីពេលដែលគាត់នៅរូបរាងស្អាតបាទេគាត់មានកាយសម្បទាមមមានមមមួនតែដល់ត្រង់ចំណុចខ្លះគាត់ពេលខ្លះគាត់គ្រោះថ្នាក់ទៅចរាចរណ៍ខ្លះគាត់គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងគាត់មានជំងឺមានអីចឹងទៅគាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់ពិការភាពនៅផ្នែកណាមួយពេលខ្លះគាត់អាចទទួលយកបានគាត់អាចនឹងឈានដល់ការកឹកខ្លីទៅទៀតពេលខ្លះតាមការខ្ញុំបានស្គាល់បងប្អូនជនពិការមួយចំនួនបានដឹងខ្លះខ្លះពីគាត់ដែលគាត់បានប្រាគាត់បានប្រាវិទុកកង្វល់របស់គាត់ហើយគាត់ថ្មីថ្មីគឺគាត់អាចទទួលយកបានគាត់អាចឈានមកការកឹកខ្លីឈានដល់ការកឹកខ្លីគាត់ខ្លះគាត់សង្ងំនៅក្នុងបន្ទប់សង្ងំនៅក្នុងផ្ទះគាត់ហ៊ានចេញទៅក្រៅទេដោយសារភាពខ្មាស់អៀនដោយសារពិការភាពរបស់ខ្លួនឯងគាត់អាចទទួលយកបាន
ក្នុងនាមជាអ្នកកីឡាអញ្ចឹងធម្មតាប្រើកាយសម្បទាខ្លាំង
ចា
អញ្ចឹងទៅពេលដែរគិតពីមុនមកថាខ្លួនឯងប្រហែលជាពិបាកធ្វើអត់បានអី
ចាបើពីមុនមកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើអត់បានខ្ញុំគិតថាធ្វើអត់តន់បានទេដោយសារអីបើយើងនៅតែមើលតែលើទៅតាមពិការភាពរបស់ខ្លួនឯងយើងអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជំនះរាល់ភាពដែលយើងដែលពិការភាពយើងលំបាកយើងអាចធ្វើបានកម្រិតណាយើងយកតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងពេលដែលចូលក្នុងត្រឡប់មកចូលក្នុងវិស័យកីឡាវិញគឺអត់បញ្ហាទេបងភាពលំបាកវាតែងតែមានឧបសគ្គតែងតែមានឯងតែសំខាន់លើយើងយកឈ្នះអ្វីដែលយើងដែលថាយើងអាចតាំងចិត្តត្រូវយកឈ្នះដើម្បីយកជោគជ័យបានយើងខំប្រឹង
VOA
្នុងនាមជាកីឡាករនីឆ្នើមមួយរូបអញ្ចឹងហើយជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិតាវចេះទៅវាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់យ៉ាងម៉េចទៅ
បើនិយាយពីភាពខុសគ្នារវាងបច្ចុប្បន្នឥឡូវដែលនឹងខ្ញុំខ្លាចតែជាកីឡាករនីដ៏ឆ្នើមមួយរូបខុសពីអតីតកាលមុនពីមុនគឺខ្ញុំគ្រាន់តែជាកីឡាករនីធម្មតាទេនៅក្នុងក្រុមមួយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺការបង្កើតដំបងអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវយើងមានភាពជោគជ័យយើងខុសគ្នាត្រង់ថាភាពជាគំរូរបស់យើងហើយនឹងបង្ហាញទៅបងប្អូនជនពិការផ្សេងទៀតហើយជោគជ័យមួយនេះចង់មិនថាបញ្ជាក់មកពីលើខ្លួនឯងទេតែខ្លួនឯងមានការតាំងចិត្តអញ្ចឹងចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនជនពិការផ្សេងទៀតឲ្យគាត់មានការតាំងចិត្តឲ្យមុតមមឲ្យខ្ពស់មិនថាចូលរួមក្នុងវិស័យកីឡាមិនថាចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមនានាទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានការចូលរួមឲ្យបានច្រើនចា៎
កន្លងមកអ្នកស្រីធ្លាប់មានរឿងអីមួយដែលធ្លាប់ចុះចាញ់ឬក៏ធ្លាប់បោះបង់ចោលនៅអ្វីមួយដោយសារតែការលំបាកដែរទេហើយអាចរៀបរាប់បានទេថាពេលហ្នឹងពេលណាដែរហើយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីជំនះវាហើយអាចបន្តគោលដៅទៅមុខទៀតចឹង
ចំពោះសំណួរហ្នឹងវិញបើសិនជាភាពក្នុងការបោះបង់និងភាពលំបាករបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដូចជាមានខ្លះខ្លះដែរតែមិនសូវជាបញ្ហាសម្រាប់រូបនេះខ្ញុំផ្ទាល់ទេបើសិនជាបើនិយាយត្រឡប់ទៅជិតការពីមុនវិញខ្លួនឯងអត់ទាន់ដែរឈានជើងចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅតែក្នុងកំឡុងគ្រួសារជួយការងារផ្ទះម្ដាយឪពុកតិចតួចអញ្ចឹងភាពលំបាករបស់យើងយើងដឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានពិការភាពយើងពិបាកក្នុងចិត្តណាតែយើងជួយសម្រួលកិច្ចការងារផ្ទះម្ដាយឪពុកអត់សូវបានដូចថាច្រើនដោយអ្នកមានកាយសម្បទាមមួនហើយក៏យើងអត់អាចជួយឲ្យគ្រួសារឲ្យគាត់រៀងធូរធារអញ្ចឹងដូចយើងដូចជាមានគំនិតមួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងដូចຕົកខ្លួនឯងថាដល់ភាពលំបាកដល់ម្ដាយឪពុកព្រោះតែដល់និយាយត្រឡប់មកវិញយើងមិនអាចបន្ទោសទៅលើភាពលំបាកមួយនេះទេធ្វើម៉េចធម្មជាតិខ្ញុំតែងតែគិតតែអញ្ចឹងថាធ្វើម៉េចធម្មជាតិដែលកើតតម្រូវឲ្យយើងកើតមកយើងមានរូបរាងកាយដែលមានទទួលរងនៅពីពិការភាពនៅផ្នែកណាមួយព្រោះតែខ្ញុំនៅតែមិនចោះចាញ់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយតបងអញ្ចឹងអត់ចោះចាញ់ថាបើយើងដេកតាមក្នុងសភាពពិការភាពរបស់យើងខ្ញុំតាំងចិត្តតាំងពីក្មេងថាអញ្ចឹងស្អីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរខ្ញុំអាចធ្វើបានទៅខ្ញុំធ្វើនៅផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងអត់ចោះចាញ់ទេបងតែបើចំណុចមួយដែលខ្ញុំចោះចាញ់នោះគឺភាពពិការភាពខ្លួនឯងដែរតិចតួចដែលយើងអត់អាចចេញតន់ចេញទៅក្រៅណាបានអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការរកការងារធ្វើនៅភាពពិការភាពរបស់យើងខ្លាចមានការរើអើគេអត់យកយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយជាចំណុចដែរធ្វើឲ្យបងប្អូនជនពិការថាខ្ញុំមកថាបងប្អូនជនពិការផ្សេងទៀតគាត់ពិបាកក្នុងការចេញក្រៅក្នុងការរកការងារធ្វើដើម្បីជួយសម្រួលបន្ទុកដល់គ្រួសារ
តើអ្នកស្រីមានសារអ្វីទៅផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកមានពិការភាពផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគេអាចពុះពីចង់លេងកីឡាបានដូចអ្នកស្រីអញ្ចឹងឬក៏ព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយដែលគេចង់ធ្វើប៉ុន្តែវាលើសពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកដទៃឬក៏ខុសពីការគិតរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹង
ចាសម្រាប់យើងខ្ញុំតែតាមទៅបងប្អូនជាជនពិការសម្រាប់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ជាជនពិការហើយអញ្ចឹងបងប្អូនជាជនពិការនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតតែគាត់ពិការភាពអញ្ចឹងកុំបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងចង់ចូលរួមនៅក្នុងសង្គមឬក្នុងវិស័យកីឡាណាមួយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានការរីកចម្រើនបងប្អូនចូលរួមត្រូវតែចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗនានាដែលគាត់អាចនឹងចូលរួមបានដែលបងប្អូនអាចចូលរួមបានហើយទៅចូលរួមធ្វើមិនថាការសិក្សាមិនថាចូលរួមក្នុងវិស័យអីទេហើយទៅចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនជុំវិញខ្លួនយើងទទួលនៅមតិយោបល់ថាតើយើងអាចធ្វើអីបានយើងត្រូវទៅចូលរួមអញ្ចឹងបើសិនជាចូលរួមក្នុងសង្គមយើងត្រូវតែឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងសង្គមនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលជំនាញរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីគេមើលឃើញថាយើងអាចធ្វើបានឲ្យលើសពីការរំពឹងទុករបស់បងប្អូននៅជុំវិញខ្លួនយើងបងអ្នកដតីដែលគេគិតមកថាយើងអត់អាចធ្វើការយើងត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីយកជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគតហើយមួយទៀតបើចូលក្នុងវិស័យកីឡាត្រូវតែមុតមមឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងវិស័យកីឡាធ្វើឲ្យបាននៅអ្វីដែលយើងគិតថាយើងពិការភាពហើយគិតថាយើងធ្វើអត់បានតែកុំគិតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើឲ្យបានជំនះរាល់ឧបសគ្គកុំដេកត្រាំនៅក្នុងពិការភាពដែលខ្លួនឯងមានពិការភាពរាងកាយណាមួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅបងប្អូនជនពិការទាំងអស់មិនថាបងប្អូនក្មួយៗនៅតូចតូចតែគាត់ទៅកើតតែគាត់ទទួលរងនៅពិការភាពបញ្ហាសុខភាពឬក៏បញ្ហាពីកំណើតទេអញ្ចឹងថាបងប្អូនដែលគាត់ ទៅពីការដែលដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចង់ឲ្យគាត់មានការរឹងប៉ឹងពីការរបៀបគ្មានពីណាគេចង់ពីការទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានការរឹងប៉ឹងរឹងមាំតាំងចិត្តឲ្យមុខមាំកំកិតកំដេកត្រាំនៅក្នុងសភាពពីការរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងពីការតែកំសោយរាងកាយណាមួយឯងនៅចំណុចដែរយើងមានបេះដូងយើងមានគ្រោះខ្មាយើងមានកាយសម្បទាមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងត្រូវក្រោកឈរឡើងតតាំងនៅសភាពអាសភាពពិការរបស់យើងហ្នឹងយើងនឹងមានភាពរឹងមាំហីកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើដើម្បីឲ្យយើងទទួលជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតកុំយកគេមកប្រៀបធៀបជាមួយយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកអ្វីដែលចំណុចល្អរបស់គេយកមកទុកក្នុងខ្លួនឯងហើយយើងយកដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឆ្នៃឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែរឹងមាំចា៎ត្រូវតែមានភាពតស៊ូនិងរឹងប៉ឹងដើរទៅឈានដល់ទៅមុខ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
ការផ្ដល់សេវាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចថាសម្រាប់ជនពិការសំខាន់ដែរទេបង
បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺការផ្ដល់សេវាទៅឲ្យគាត់មិនថាមិត្តភ័ក្ដិមិនថាម្ដាយឪពុកក្នុងក្រុមគ្រួសារមិនថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកជំនាញខ្លួនទេហើយតែអ្នកជំនាញខ្លួនការផ្ដល់អាការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដល់បងប្អូនជនពិការហើយមិនថាគាត់អត់ពិការមានកាយសម្បទាមាំមួនក៏ដោយអាការលើកទឹកចិត្តការផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តនឹងផ្ដល់យោបល់ឲ្យគ្នាល្អល្អនៅដែលចំណុចដែលគ្នាខ្វះខាតឲ្យគ្នាបានយល់ដឹងចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នានេះហើយជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តមួយដើម្បីឲ្យគ្នាក្រោកឈរឡើងមិនថាបងប្អូនមានកាយសម្បទាមាំមួនមិនថាបងប្អូនដែលជាពិសេសបងប្អូនជនពិការនេះគ្នាតាំងថ្មីថ្មីដែលគាត់រៀបនឹងបាក់ទឹកចិត្តដែលគាត់អត់អាចទទួលយកបានពីបញ្ហាដែលគាត់ទទួលរងអញ្ចឹងកុំដាក់សម្ពាធលើគ្នាទៀតត្រូវតែជួយជ្រោមជ្រែងជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាដើម្បីឲ្យគ្នាដើរទៅមុខបន្តទៀតហើយជាពិសេសជនពិការខ្លួនឯងផ្ទាល់មកត្រូវតែក្រោកឈរកុំកត់តែខ្លួនឯងពិការភាពហើយយើងដេកតាមក្នុងសភាពពិការខ្លួនឯងហើយអាចទៅមុខបានតែអត់ទេកត់ខុសហើយអញ្ចឹងត្រូវតែក្រោកឈរដើរទៅមុខខំប្រឹងព្យាយាមបន្តទៀតអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើបានធ្វើអញ្ចឹងមានតែខ្លួនឯងទេខ្លួនឯងដែលផ្ទាល់មិនថាខ្លួនយើងពិការមិនពិការខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងតាមចិត្តឲ្យមើងមកចាំទៅមុខដើម្បីជួយខ្លួនឯងជួយសង្គមគ្រួសារជួយសង្គមនៅក្នុងសង្គមយើងនឹងជួយអបទេសជាតិយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនគឺផ្ដើមចេញពីយើងតាមចេញពីក្រុមមួយដែលចូលរួមគ្នាហើយផ្ដើមចេញពីប្រទេសមួយចូលរួមគ្នាទើបក្រុមយើងរីកចម្រើនទើបប្រទេសយើងរីកចម្រើនអញ្ចឹងមិនថាពិការមិនថាអត់ពិការគាត់សិតសឹងតែជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយគាត់ជាពលរដ្ឋមួយដែលត្រូវតែចូលរួមក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែលគាត់អាចចូលរួមបាន
អាចទៅថាជាសំណួរមួយចិត្តចង់ក្រោយដែរថាអ្វីទៅជាក្តីសម័យរបស់អ្នកស្រីទៅថ្ងៃអនាគតថាចង់ឃើញអីខ្លះអំពីវិស័យកីឡាក៏ដូចជាកីឡាបាល់បោះសម្រាប់ជនពិការឬក៏វិស័យកីឡាទាំងមូលអញ្ចឹង
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ការសម័យទៅលើវិស័យកីឡាបាល់បោះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវិស័យកីឡាបាល់បោះនារីជនពិការជារដ្ឋេសមិនថាបុរសនិងនារីទេនឹងកីឡាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកីឡាបាល់ឲ្យមានការទូលំទូលាយឲ្យស្គាល់ទូទាំងប្រទេសនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងឲ្យគាត់ស្គាល់ថាកីឡានៅប្រទេសកម្ពុជាកីឡាជនពិការក៏យើងមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយទៀតនិយាយត្រឡប់មកកីឡាបាល់បោះវិញខ្ញុំចង់ឲ្យកីឡាបាល់បោះមានគ្រប់ទូទាំងខេត្តអញ្ចឹងសប្តាហ៍គឺទើបតែមាន3ខែទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យបង្កើតយើងត្រៀមឲ្យបង្កើតកម្លាំងបោកបន់បានច្រើនហើយទំនៀមមុនដំបូងគឺយើងបង្កើតបានតែស្ត្រីទេបន្ទាប់មកយើងបង្កើតបានបុរសមួយទៀតអញ្ចឹងចង់ឲ្យការផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយក្នុងវិស័យកម្លាំងនៅបានច្រើនជាពិសេសកម្លាំងបាល់បោះឬក៏កម្លាំងផ្សេងទៀតដែលជួយគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យកណាចិនវិការហ្នឹងឲ្យបានច្រើនចា៎ហើយបានត្រង់ទលាយចង់ឃើញមានក្រុមតាមខេបផ្សេងផ្សេងទៀតដល់ពេលដែលមានកម្មវិធីមួយម្ដងចូលរួមគ្នាប្រកួតប្រជែងដើម្បីជ្រើសរើសកីឡាករកីឡាការិនីណាឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពចូលរួមខកនៅក្នុងក្រុមជំនឿជាតិឲ្យបានច្រើន
ចា៎បើសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្តីសម័យសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្មងថាតើអនាគតទៅចង់ធ្វើឲ្យគេឬក៏មាន គម្រោងថាពេលចូលនិវត្តន៍ទៅនឹងធ្វើអីគេរបៀបអញ្ចឹងណា
បើសិនជានាងខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតបើនិយាយពីការចូលនិវត្តន៍ក្នុងវិស័យកីឡាមានតែត្រឡប់ទៅបើសិនជាខ្ញុំនៅបន្តទៀតឬក៏ខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំបើក្នុងវិស័យកីឡាវិញខ្ញុំចង់និយាយថាខ្លាចខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតចង់ឲ្យឃើញវិស័យកីឡានោះចង់ជួយបន្ថែមជួយឲ្យអ្នកដែលក្រោយគាត់មានសមត្ថភាពឲ្យបានល្អចង់ជួយនៅប្រាប់ចំណុចដែលល្អទៅគាត់អញ្ចឹងចាជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តទៀតឲ្យគាត់ក្នុងទៅថ្ងៃអនាគតចង់ខ្លាយទៅជាខូចទៅថ្ងៃអនាគតចាហើយបើសិនជាចូលនិវត្តន៍ត្រឡប់ក្នុងត្រឡប់ទៅវិញចាញ់ពីវិស័យកីឡាមានតែទៅផ្ទះបង្កើតមុខរបរអីផ្សេងដែលយើងត្រូវតែបង្កើតចំជីវិតអីចឹងទៅ
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាថ្ងៃនេះដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងអស់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នារីត្រីនេះហើយសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីអានស៊ីណែតចាស
ចាសសូមជម្រាបលាអរគុណ
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានពិភាក្សាគ្នាដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅទូនាទីដ៏ធំជាងមុនមួយក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងសារព័ត៌មានជូសុនអែលបូរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនបាននិយាយថាការពិភាក្សាគ្នានោះបានផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការធ្វើផែនការនិងសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការរៀបចំមួយដែលលោកនិយាយថាមានន័យស្មើនឹងការចែករំលែកនុយក្លេអ៊ែរផងដែរលោកយុនបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចែករំលែកព័ត៌មានធ្វើផែនការនិងបណ្ដុំបណ្ដារួមគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគំនិតវិជ្ជមានជាខ្លាំងលើរឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីការពិភាក្សាណាមួយជុំវិញរឿងនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្នុងពេលអតីតកាលកន្លងទៅធ្លាប់បានបដិសេធពីគំនិតចែករំលែកនុយក្លេអ៊ែរជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេល VOA សូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្វែរសំណួររបស់ VOA ទៅឲ្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញតែក្រសួងនេះមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗនោះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានដាក់តាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេចាប់តាំងពីដើមទសវត្ស1990មកបន្ទាប់ពីខ្លួនបានដកចេញនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រចេញពីអូតូហ្វីបកូរ៉េដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរំសាយអាវុធជាមួយសហភាពសូវៀតនៅពេលនោះជំនួសមកវិញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានការពារក្រុមដំបូឆ័ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សន្យានឹងប្រើប្រាស់គ្រប់សមត្ថភាពដែលខ្លួនមានដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកជាង 45,000 នាក់បានឆ្លងកាត់ព្រែកជីកទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសដោយចាក់ចេញពីតំបន់អឺរ៉ុបដីគោកនៅឆ្នាំ2022ដែលមានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំ2021ចំនួន 17,000 នាក់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បញ្ហានេះបានក្លាយជាបញ្ហានយោបាយដ៏ធំមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានសន្យាកាត់បន្ថយជនបន្តប្រវេសខុសច្បាប់និងកម្ចាត់ពួកជនអន្តពាលដែលរត់ពន្ធមនុស្សដែលធ្វើការឆ្លងកាត់ព្រែកជីកនេះមនុស្សទាំងអស់ចំនួន 45,756 នាក់បានធ្វើការឆ្លងកាត់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់តាមទូកតូចៗតាមផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏មមាញឹកមួយរបស់ពិភពលោកកាលពីឆ្នាំទៅដោយប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំ2021មានចំនួនតែ 78,526 នាក់ប៉ុណ្ណោះមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់កាលពីខែមុននៅពេលដែលទូកមួយគ្រឿងតូចដឹកផ្ទុកពេញទៅដោយជនចំណាក់ស្រុកបានក្រឡាប់នៅក្នុងព្រែកជីកដែលមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់កកទូកនេសាទមួយគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់នោះបានជួយសង្គ្រោះមនុស្ស43នាក់ចេញពីទឹកត្រជាក់កកនោះឧបទ្ទហេតុនេះទើបបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏27នាក់ដែរបានលង់ទឹកស្លាប់នៅពេលដែលទូកតូចរបស់ពួកគេបានកឡាប់ដែលជាមហន្តរាយមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្វែងរកនៅត្រើយទាំងសងខាងនៃព្រែកជីកនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.